Gorka Julio, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Gaur pentsatzen dut beste dimentsio bateko elkarrezketa edo izango dugula, ezta?
Bueno, saiatuko gea, edo.
Bueno, gaurko Irlen sareko artikuluan irakurtzen nuen, azaldu duzula espazio eta ziberespazioa gero eta lotuago daudela, zergatik hori?
Bai, bueno, hori inorrek ja uka ezin duen errealitate bada, bi munduak, orain arte bi mundu bezala ikusi ditugun horiek gero eta gertuago daude. Hala ere, bakoitzak ere oraindik eta jarraituko hala izaten jarraituko du bere berezitasunak ditu, adibidez mundu fisikoan, ba adibidez distantziak eta horrelako parametroek garrantzia duten bitartean, ziberespazioan adibidez distantzia fisikoari garrantzirik, ez du garrantzirik. Bildu edo egon gaitezke hitz egiten edo idazten edo jolasten mendik mila kilometrora dagoen pertsona batekin. Beste gauza konkretu bat, bi munduetan ez berdina dena, izan daiteke adibidez, gauzen edo objektu edo, bueno, gauzen esango dugu orokorrean, esklusibotasun eza, adibidez, nik liburu bat baldin badaukat mundu fisikoan eta lagun bat iduzten badiot, liburua ba, lagun horrek dauka eta beraz nik ezingo dut irakurri aldiz, mundu ziberespazioan edo mundu digitalean orokorrean, nik liburuaren kopia bat ematen badion nire lagunari, biak momentu berean irakurtzen egon gaitezke. Baina, bueno, berezitasun, egia da, gero eta gehiago elkartzen ari direla bi munduak, hau da, mundu fisikoan gertatzen dena eta mundu edo ziberespazioan gertatzen diren gauzak, ba, normalean, impactoa izaten dute bata bestearen gan, eta batez ere azkenaldian ba teknologia mugikorrei esker izaten ari da, hau da mugikorreak edo portatilak edo bueno, edozein gailu internetera eta GPS bidez konektatu daiteke edozein tokitatik eta horrek aldaraziko du gauza asko.
Orduan esate baterako aldatzen ari dena da nik informazio bat daukat, baina nagoen lekuaren arabera informazio hori era batekoa da edo bestekoa.
Horixe da, orain arte, ba, konektatzen ginen internetera etxetik edo lanetik, edo bueno, wifi batetik ere, bai? Baina aplikazioak edo sartzen ginen zerbitzuak, etzeuden prestatuak, gu ginen kontekstu hori asko ulertzeko, gauza batzuk bai, baina ez orokorran. Aldiz, oraingo gailuek eta aplikazioek batez ere, pixka bat kontestu hori kontutan hartzen ari dira. Batez ere hori esaten dizute, ba, mugikorrek konexioa duten ematen dituzten aukerak eta direla, eta ba, aplikazio berria sortzen ari dira, gauza hori kontutan hartuko dituztenak. Eta orain, jada, ba, edozein tokitatik konektatzen naizela, ba, sistemak edo mezu hori edo eskari hori jasoko duen aplikazioak ulertuko du nolabait, zein ordutan bizi naizen edo fisikoki ere nun kokatua nagoen. Eta horrek emango dio aukera, ba eman behar didan informazioari hobeto eman analizateko, kontekstua edo testu ingurua hobeto ulertzen duelako.
Eta hori zer da, errealitate bat da ja edo tendentzia bada?
Errealitate bada, baina errealitate oraindik oso murritza. Hala ere, orain ja errealitatea izan daitezkenen bat gauza, GPS eta internet duten mugikor asko dago ja. Oraindik ez dira orokortu, esango genuke, baina bai, jende asko daukan ere inguruan badira 10 bat pertsonak dituztenak, bai. Gainera kamera nahiko ohikoa da izatea mugikorrean. Orduan, kasu praktikoa jartzearren, imagina dezagun trena hartu behar dugula eta behar bada galdu egingo dugula, ez? Ben. Eta momentu horretan jakin nahi dugu zein diren urrengo trenak. Orduan, gure mugikorraren bidez, GPS-a daukanez, informazio, hau da, nun gauden badaki sistemak, internetera konektatzen garenez informazioa internetik jasotzeko aukera dago, eta orduan, sartzen gara ordutegiak eta eman behar dituen webune edo aplikazio horretan, eta berak esango digu, zein diren ordu honetatik abiatuta zein diren urrengo ordutegiak eta gainera zein izan daitezken urrengo geltoki gertukoenak eta ere mapa batean erakutsiko dizkigu. Baina gehiago da oraindik, hau da, kamera bat erabiltzen badugu eta kamera gure ingurunera apuntatzen badugu edo kamera horrek ikusten duenaren gainean informazioa erakutsi dezake, hau da, apuntatzen badugu estazioa dagoen tokian tokiruntz, esango digu, ba, bueno, estazio honetan, trena pasatzen da ordu honetan, urrengo honetan, eta urrengo honetan. Eta hori dena pantailan erakutsiko dizkigu. Hau da, gehitzen diogu, errealitateari esango genuke kapa bat edo dimentsio bat gehiago.
Informazioarena.
Hori da.
Eta orduan, diozun gisera, ba, lau realitate edo lau dimentsiotako ba, realitate bat ere ikitzen dugu.
Ba, joni, batzuek realitate aumentada edo aurreko batean hitz egin genuen honi buruz deitzen diote, baina ni pixka bat arago noa, ez? Zan edut, ez horrelako gaiuekin bakarrik, ba, izik eta orokorrean ere informazioaren kapa bat eta informazio horretara edozein tokitatik sartzeko aukera hori gauza asko aldatuko dituela. Nik deitzen diot beste dimentsio bat, dimentsio baten garrantzia duelako. Hau da, ez da espazio fisikoa ba dimentsioa bakarrik, baizik eta kapa informazio kapa horretan gauza asko eta bakoitzak nahi dituenak ezarri al izango ditu. Orduan, bakoitzaren interesara bera dimentsio berri hori demagun definitu al izango ditu, ba bere nun dauden bere lagunak edo jakin izango du nun diren urrengo kontzertuak edo nun diren urrengo manifestazioak, bai, edo zer gauza, baina bakoitzak definitu dezake beti ere horrelako gaioen bitartekaritzaren bidez edo.
Orduan, gaur entzuten ari naizunaren arabera, nolabait badauka erlazio aurreko astean esaten genuen 1984ko Orwellen novela horrekin?
Bueno, hemen kasu honetan, beti teknologiak, beti inoiz ez dira neutroak, batzuek neutroa direla esaten dute, baina teknologia bat izan edo ez izan, edo erabili edo ez erabili, eta nola erabili, eta ez erabili, erabateko, bueno, justo erabilpen, eramaten diozun erabilpena batez ere, justo aurkako eragina lor dezake. Kasua honetan, bakoitzak erabakiko du gaiuak eta informazio hori pribatuan badoa, bakoitzak erabakiko du ze informazio gaineratu nahi dion bere realitateari. Beste gauza bada, beste batzuek ere hori erabiltzeko gaitasuna dutenean, edo, bueno, adibide azkar bat okurritu zai, demagun teknologia hauen datu edo guk igortzen ditugu GPS eta datu hori baliatuz, ba ez dakit, enpresek perfilak osatzeko gaitasuna izango dutela edo ta segurtasun komien artean erakundeek ba ikusi ahal izango dutela edozein momentutan non zauden eta bar. Hori ere kontutan hartu behar du. Eta beste gauza bat da zenek dauka era honetako teknologietarako sarbidea. Ez bai da denontzako teknologia bat oraindik eta momentuz eta segurazki denbora batean ez da izango. Hau da, ba bai, era honetako gaiuak eta era honetako tresnak eta internet eta GPS erabiltzeko aukera dutenek bai, baina beste guztiek hor beste eten digital bat sortuko dugu berriro ere.
Orduan, hiru dimentsiotako realitatean biziko dira batzuk eta besteak laukoan.
Bai, bueno, horrelako bi edo hiru edo lau mundu beti daude gure sistema honetan eta aldatzen ez den bitartean horrela izango da. Nolabait nik planteatzen duen artikuluan batzuetan badirudi eta bueno, erabileraren arabera noski beti erabileraren arabera teknologiaren erabilera da garrantzitsuena. Baina badirudiela batzuentzat beste dimentsio bat edo nolabaiteko dimentsio bat gehitzea errealitateari da pixka bat hiru dimentsiotako errealitatea gustatu ez eta horretan gauzak gehiago edo bestera batea egiteko nahia edo. Hau da, aldatu hiru dimentsiotako errealitatea aldatu ez, hau da, errealitate fisikoa, mundu fisiko normala, aldatu nahi ez nahi ez dutenek eta beste horretan sartzen dutela burua. Noski, hori bakoitzak ikusiko du eta mundua eraldatzeko tresna ere ezela ere erabili daitezke horrelatuko teknologiak eta segurazki horretan ibiliko gara gu ere.
Ba, Gorka Julio, mil esker eta hurrengo astera arte.
Bueno, ba, esker mila, aio.
Teketan.com Gorka Julio. Thank you.